რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, იმაზე თუ როგორ არის ის განსაზღვრული მოქმედი კონსტიტუციით და როგორ განისაზღვრება ის კონსტიტუციის იმ რედაქციით, რომელიც ამოქმედდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ანუ მოკლედ იმაზე ვილაპარაკებთ თუ როგორ პრეზიდენტს ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა მომავალ არჩევნებში ოქტომბრის ბოლოს. ეს ინფორმაცია, ფიქრობ, სასარგებლო იქნება და გამოსადეგი საქართველოს ამომრჩევლისთვის სწორი არჩევნის გაკეთებაში და ასევე იმ საარჩევნო კამპანიის გზავნილების შეფასებაში, რომლებიც გზავნილები უკვე გაისმის პრეზიდენტობის კანდიდატები, ვინც უკვე ცნობილი არის, რომ არიან კანდიდატები, სავარაუდოდ კიდევ დაემატებიან ალბათ, ვიდრე ამოიწურება ვადა პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენისა. და საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შეგვეძლება შევაფასოთ, რამდენად რელევანტურია მათი დანაპირები, მათი განცხადებები, მათი მოქმედება წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. გიორგი ჩიფჩიური მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების გაძლიერების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელებს, მაყურებლებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ვაფასებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მწოდნე სტუმრების ყოფნას ჩვენ სტუდიაში. არ ვიცი, რამდენად არის რელევანტური, ახლა ვილაპარაკოთ, ალბათ შედარებისთვის თუ გამოგვადგება, ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ არის განსაზღვრული დღევანდელი კონსტიტუციის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, მისი უფლებები და მისი მოვალეობები და უფრო აქტუალური ალბათ არის ის, თუ როგორი იქნება ის უკვე კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ, რომელსაც თქვენ ამის სპეციალისტები ძანთებით ძალიან კარგად იცნობთ. რასაც თქვენ აკვირდებით, ამით დავიწყებ, მოდით, არ ვიცი, რამდენად აქტიურად ადევნებთ თვალს პრეზიდენტობის კანდიდატების, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს, განცხადებებს, მათ თავის წარდგენის დროსაც ჰქონდათ გარკვეული უკვე რაღაცა დაპირებები და გზავნილები. რამდენად რელევანტურია ისინი? რამდენად შესაბამისია იმისა, რადაც უნდათ მათ რომ იყვნენ არჩეულები?
კი ბატონო. Ну, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ის, რომ პრეზიდენტი, როგორც მოხელე, თავისუფლებო მოსლებებს ვერ გაცდება და რა თქმა უნდა დაპირებები, რომლებიც უნდა იყოს ხალხის მიმართ მიცემული, უნდა შეესაბამებოდეს იმ რეალობას, რა უფლებო მოსლებებს მას შემდგომ ექნება. ფუნდამენტურს, ძალიან მნიშვნელოვანს და გარდამტეხს ვერც ერთი კანდიდატი ვერ დაპირდება დღეს საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტი აღარ იძლევა ამის შესაძლებლობას უკვე 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის შემდგომ და სხვათაჟურ საკმაოდ საინტერესო გზა გაიარა პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილებებმა საქართველოში მოყოლებული 90-იანი წლებიდან დღემდე, მაშინ როდესაც თავდაპირველად პრეზიდენტს იმდენი უფლებამოსილებები ჰქონდა, რომ მოწვეული ექსპერტები აღნიშნავდნენ ფიზიკურად ერთმა ადამიანმა ამდენი რამის გაკეთება როგორ უნდა შეძლოსო, შევარდნაძის დროინდელ პერიოდზე არის საუბარი. შემდგომ 2012 წლამდე საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებებიც სარგებლობდა პრეზიდენტი და 2012 წელს მივიღეთ საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ მიმავალი კონსტიტუცია, რომლის ფარგლებშიც ერთპიროვნული გადაწყვეტის ინსტიტუტი, პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო მეტად დასუსტდა და მართველობაში უპირატესობა მიენიჭა კოლეგიური გადაწყვეტილების მიღების ორგანოს, პარლამენტს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება პრეზიდენტის ინსტიტუტსა და საპარლამენტო მართველობას შორის, საპრეზიდენტო მართველობასა და საპარლამენტო მართველობას შორის და, ну, ამას ერთი შეხედვით შეიძლება კონდეს რა, ბევრი დადებითი მხარე, თუმცა პრაქტიკაში გამოვლინდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარვეზი, ხარვეზი უფრო არა საკანონმდებლო, არამედ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რაც უკავშირდება აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლს. მაშინ, როდესაც საქართველოში იყო ძლიერი პრეზიდენტი, ამას ბევრი უარყოფითი მხარე ჰქონდა, ალბათ თითოეულმა ჩვენგან მოვიცით კარგად, რა უარყოფითი მხარეები ჰქონდა მას. თუმცა, როდესაც ჩვენ გადავედით საპარლამენტო მართველობაზე და მთავრობის კონტროლ დაევალა პარლამენტს, პირდაპირ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ამით სახარბიელო მდგომარეობა ვერ მივიღეთ. რაც ძალიან ცუდია ხელისუფლების დანაწილების თვალსაზრისით და ეფექტური კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ამ მხრივ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ შესუსტა. რაც შეეხება პრეზიდენტის საპრეზიდენტო კანდიდატების დაპირებებს, მოცემულ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ისინი შეასრულებენ კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილებების განხორციელების გარანტის ფუნქციას. ერთ შემთხვევაში პრეზიდენტ რჩება უფლებამოსილება დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, ბოდიში თავმჯდომარის თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლო ირჩევს. პრეზიდენტ რჩება ვეტოს ფუნქცია, რომელიც არის შემაკავებელი და საზოგადოების ყურადღებას მიაპყრობს ამა თუ იმ კანონპროექტზე, თუმცა პარლამენტ შეუძლია კონდეს საერთოდ არ გაითვალისწინოს და აძლიოს უფრო მაღალი კვორუმით ეს ვეტო. პრეზიდენტი მონაწილეობს მარეგულირებელი კომისიების წევრების დანიშვნაში, მონაწილეობს ცესკოს თავმჯდომარის დანიშვნაში და რაშიც აღარ მონაწილეობს პრეზიდენტი, ეს არის პრემიერ-მინისტრის ფორმალური წარდგენა. აღარ მონაწილეობს პრეზიდენტი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევაში და სხვათა შორის ეხლა აქტუალურია ეს თემა. თუ ბატონმა გიორგი მარგველაშვილმა ვერ მოასწრო კანდიდატურის წარდგენა, შემდგომი პრეზიდენტი უკვე აღარ იქნება უფლებამოსილი აირჩიოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და ამას მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განახორციელებს.
მოსწრება ერთია, მან შეიძლება მოასწროს, მაგრამ პარლამენტმა არ დაუჭირეს მხარი და უბრალოდ არ მოესწროს ეს ამ თვალსაზრისით.
ნუ ასე გამოვა, რომ დგომი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იქნება მხოლოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან არჩეული. პრეზიდენტის მონაწილეობის გარეშე იქნება არჩეული. ასევე პრეზიდენტს აღარ შეუძლია მთავრობის რიგ გარეშე სხდომის მოწევა, რაც ეს ფორმალური უფლებამოსილება ჰქონდა წინა დღეს მოქმედი კონსტიტუციით. Ну, ერთ სიტყვით, საპრეზიდენტო კანდიდატებს ერთგვარი პარადოქსია, ისინი პირდაპირ იქნებიან არჩეული მთელი საქართველოს მასშტაბით და აი უახლოესი 5 წლის განმავლობაში მათ არ ექნებათ ხელშესახები უფლებამოსილებები, რომელიც ზოგადად პირდაპირ არჩეულ თანამდებობის მქონე ადამიანს უნდა ქონდეს. Ну, ლეგიტიმაცია მაღალი ექნებათ საკმაოდ.
გიორგი ჩიპჩიურია ჩვენი სტუმარი, ბატონო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილამშვიდობის გენაცვალე, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ ლაპარაკობთ. პრეზიდენტს ახლა რო ირჩევენ, არავით არის ძალაუფლება არ აქვს. ეს ისეთი კონსტიტუცია მიიღენ, რომელიც ყველაფერი უგზავნის პრეზიდენტს. ბოლომდე თუ მათქმით, არც ჩემ არ სიტყვით. საქართველო არ იყო მარტო საპრეზიდენტო ქვეყანა. და აქ საპარლამენტო. აქ უნდა ყოფილიყო ჩემის აზრით, ამას კონსტიტუციონალისტებიც ლაპარაკობენ, უნდა ყოფილიყო ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა. ახლა ძალაუფლება ერთ თემას აქვს ჩაგდებული ხელში პარლამენტს, რომელიც არაფრის მაგნისი არ არის და არაფერს არ აკეთებს და პრეზიდენტს უკვე ძალაუფლება არ აქვს, არაფერი შედეგის ვერ გამოიწვევს. აიჩენ თუ და პრეზიდენტი თუ მაგას ძალაუფლება არ აქვს, რაღაც კანონები გაუშვას, ეს რა პრეზიდენტი იქნება? ეს იქნება ფორმალობა, რომ თქვიან ერთი მეორე კიდევ ხალხს ვინ შეეკითხა, რომ კონსტიტუციას ღებულობდნენ ასეთ თვითონ თავიანთ ხალხს აკრებულობს და იმაში დადიოდნენ და იმა ისინი მოღავდნენ და ისინი ტასუკრავდნენ. ეს იყო მაგათი მიღებული კონსტიტუცია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი ეხმიანება პრაქტიკულად იმას, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებით, რომ ვირჩევთ პირდაპირ პრეზიდენტს, მართალია ბოლოჯერ, მაგრამ პირდაპირი წესით და რაღაცნაირად ვერ ამ სიმძიმის მანდატს ის ვერ გაამართლებს.
ოფასი უფლებო მოსლები ამ მოწვევაში ნამდვილ თარეკნა.
და ვინ კითხა, რას ფიქრობთ აი სვენელის მოსაზრებაზე, ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო?
პირადად მე თუ მაქვს იმის უფლება რა, ჩემი აზრი დავაფიქსირო, მე შეერეულ ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელს ვემხრობი იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩვენ რეალობაში ასეთ პირობებში უკეთესად გაკონტროლდებოდა. Ну, რაც შეეხება გადა დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ბოლო პირდაპირი არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტის, თუ კონსტიტუცია არ შეიცვალა, რა თქმა უნდა. Ну, разве საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს, თუმცა საპარლამენტო მმართველობის ქვეყნებში ეს დამახასიათებელია, რომ პარლამენტმა აირჩიოს პრეზიდენტი. Ну, ჩვენ შემთხვევაში უშუალოდ პარლამენტი არ მონაწილეობს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევაში, მომავალი პრეზიდენტი უკვე არა ეს რომელსაც პირდაპირ ავირჩევთ, არჩეული იქნება 300 ხმოსანის მიერ, რომლის შემადგენლობაშიც იქნება 150 პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოს წევრები. იყო საუბრები, რომ მხოლოდ პარლამენტს აერჩია, თუმცა საბოლოოდ ასე გადაწყდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობაც იღებდეს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოს დაკომპლექტებაში მონაწილეობას, რაც სიმართლე გითხრათ, მე პირადად ვერ ხვდები ადგილობრივი თვითმმართველობა ადმინისტრაციული ფუნქციების მქონე ორგანოა, პოლიტიკურ საკითხებს არ არეგულირებს, არ ერევა და პრეზიდენტის არჩევაში პირადად ჩემი აზრით უადგილო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მონაწილეობა. Ну, თუმცა ასეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყო მიღებული. Ну, პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რაც შეეხება, თავარი ჩვენ რისთვისაც გვჭირდებოდა ძლიერი პრეზიდენტი, თავისი არსიდან გამომდინარე, ეს არის სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება. Ну, თავარი განსხვავება რაც არის კოლეგიურ მართლობასა და პრობლემის ერთპიროვნულ გადაწყვეტას შორის, ეს არის მისი გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი, ხო? როდესაც პრეზიდენტი ამას აკეთებს ერთპიროვნულად, პარლამენტი ამას უნდა აკეთებდეს არა ერთპიროვნულად, არამედ განხილვის და მსჯელობის საფუძველზე, ხო? ეს კიდევ სხვა მსჯელობის საკითხია, რამდენად არის დებატი პარლამენტში, ხო? მათ შორის შიდა პარტიული დებატი ან ოპოზიციის მოსმენა და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ აბსოლუტურად კოლეგიური გადაწყვეტილების მიღებაზე, რისკენაც ახლა მივდივართ, არ უნდა დაგავაწყდეს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა ასე ერთპიროვნული სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცხოვრებაში დგება მომენტები, როდესაც არ უნდა უარყოთ სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების.
რაში რჩება მას ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება?
პირველ რიგში ეს არის საგანგებო და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც პრეზიდენტი მიიღებს ამის შესახებ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და შემდგომ უკვე გენერალურ შტაბის უფროს და ასე შემდეგ გადასცემს უფლებამოსილებას, რომ მან უკვე აწარმოოს შესაბამის საქმიანობა. ასეთი გადაწყვეტილებები დარჩა პრეზიდენტ დენს მხოლოდ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადების დროს. მაგრამ ყველაზე მტკივნეული, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, არის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი. ყველაზე განუსაზღვრელი ძალაუფლება, ყველაზე დიდი ძალაუფლება თავს იყრის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Ну, ძირითადი საბიუჯეტო რესურსი მიმართულია აღმასრულებელ ხელისუფლებისკენ, ძალოვანი სტრუქტურები არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ფარული მიყურადების სისტემა არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ნუ ერთ სიტყვით დიდი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული და ეს ძალაუფლება არ უნდა იყოს უკონტროლო. ჩვენ რაც 2000 წელს გავაკეთეთ, რომ გადავწყვეტეთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ეკონტროლებინა არა პრეზიდენტს, არამედ პარლამენტს, პირადად ჩემი მოსაზრებით ამისთვის ჯერჯერობით მომზადებელი აღმოჩნდით, იმიტომ რომ ბოლო კვლევა რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გააკეთა, პარლამენტისგან გამოითხოვა ინფორმაცია, თუ რა გააკეთა პარლამენტმა მთავრობის კონტროლისთვის და ისეთი პასუხი მიიღო, რაც ძალიან შორს იდგა მთავრობის კონტროლისგან, რომ რამდენიმე შეხვედრაზე უბრალოდ შევხვდითო აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არა და ეს არის თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ არ დარჩეს ხელისუფლებაში უკონტროლო ძალაუფლება, რომელსაც არ აბალანსებს სხვა განშტოება. ეს ყველაზე მტკივნეული პროცესია, რაც საპრეზიდენტო მართულობიდან საპარლამენტოზე გადასვლის დროს ჩვენ განვიცადეთ და პირადად მე თუმკითხავთ, ყოველ დღე შეგვიძლია ჩვენ თავზე ვიწუნიოთ თუ რამდენად კონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლება. თუმცა რთულია ეს.
თქვენი ეს განმარტება მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დილის საუბრების სტუმარია გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის კვლევარი და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არჩევნები ახლოვდება ახლა, რა უფლებამოსილებების მქონე პრეზიდენტს ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა. წინასაარჩევნო კამპანია დაწყებულია, არჩევნების თარიღიც ცნობილია. არ არის სრულფასოვანი ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური სია პრეზიდენტობის კანდიდატებისა, დიდი ალბათობით ის კიდევ გაიზრდება ეს სია, თუმცა იმ კანდიდატებს, რომლებმაც უკვე წარუდგინეს საზოგადოებას თავი და არიან უკვე, ასე ვთქვათ, კანდიდატებად რეგისტრირებული, მათ დაწყებული აქვთ ნაწილს უკვე წინასაარჩევნო კამპანია, დადიან, ხვდებიან მოსახლეობას, დაპირებებს იძლევიან, ლაპარაკობენ ხალხის გასაჭირზე და ვხედავთ მოკლედ მათ მეტნაკლებად, მეტნაკლების ხშირით. ის განმარტება, რაზეც ახალ ბატონი გიორგი ბრძანებს, ასევე შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს საეთეროს, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით და იმაზე, თუ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ რა უფლებამოსილებებით და მოვალეობებით იქნება აღჭურვილი საქართველოს პრეზიდენტი, შეგიძლიათ, ანუ ვის ირჩევთ, რა ტიპის პრეზიდენტს ირჩევთ, 2988-327-ზე დაგვირეკეთ და ჩვენი სტუმარი განგიმარტავთ. ძალიან სევდიანად ჟღერს ის, რომ თუ შევადარებთ თქვენი განმარტებები და ის კამპანია, რაც დაწყებულია ახლა, გარკვეული მესმის ახლა ყურადღების მიპყრობას ურთ კანდიდატებს და პოლიტიკურ ძალებს მოქალაქეების სხვადასხვა გზით და ამიტომ ისინი უნდა იყვნენ აქტიურები, გარკვეული პათოსით საჭიროა და ასე ვთქვათ, რომ ეს კამპანია რაღაცნაირად წარიმართოს, არ ჩაიკარგონ, ყველას უნდა რომ მეტად ჩანდეს და დაამახსოვრონ თავიანთ ამომრჩევლებს. დადიან ასევე რეგიონებში, ხვდებიან მოსახლეობას, ლაპარაკობენ მათ გასაჭირზე. რა კავშირი აქვს ჩვენ ვიცით მოსახლეობის და საქართველოს მოქალაქეების უმთავრესი პრობლემები რაც არის, როგორ აღიქვამენ ისინი და პირველ ადგილს არ ასე ვთქვათ ინარჩუნებს ბოლო რამდენიმე გამოკითხვა რაც ჩაატარა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ინარჩუნებს დასაქმება, სიღარიბე, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, აი ეს სამეული არის ასე ვთქვათ პირველ ადგილზე მოქალაქეებისთვის. რა კავშირი აქვს ამასთან პრეზიდენტს ექნება უბრალოდ?
Ну, პირდაპირ ვთქვათ, პრეზიდენტ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებაც კი არ აქვს, რომ მაგალითად რაიმე სოციალური დახმარების შესახებ პაკეტი და ასე შემდეგ, სოციალური უფლებამოსილებების მქონე კანონმდებლობა შეესთავაზოს პარლამენტს. პრეზიდენტს ამ ხრივ ნაკლები როლი ექნება ნამდვილად, ის არის უფრო არბიტრი, რომელიც შეასრულებს შეკავება გაწონასწორების პრინციპის საფუძველზე ფუნქციებს, მაგრამ ის, რომ პრეზიდენტი გადაჭრის რაიმე სამართლებრივი გზით ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, ამის უფლებამოსილება პრეზიდენტს ნამდვილად არ აქვს. მაქსიმუმ შეიძლება ვეტო დაადოს ისეთ კანონპროექტს, ისიც დროებით შეაკავოს, რომელიც ამ ყველაფერს გააუარესებს. თუმცა აი აქტუალური რამდენიმე საკითხი არის, პრეზიდენტს კვლავ რჩება მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები და ამ ბოლო დროს თუ არ ვწდები აქტუალურია ეგ საკითხი, თუ ის ეძლევა მოქალაქეობის უფლება საქართველოში.
პოლიტიკური კუთხით გულისხმობთ კონკრეტულად
მოქალაქეობას
გულისხმობთ მაგალითად თუ
არა ზოგადად ვის ეძლევა საქართველოს მოქალაქეობა და ასევე აქტუალური საკითხია შეწყალების უფლებათ რომელიც პრეზიდენტს უნარჩუნდება და ამით პრეზიდენტი ცდილობს დააბალანსოს სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები ხო ეს ყველაფერი შეკავება გაწონასწორების ურთიერთობაში მოიაზრება. Ну რა შეიძლება დაპირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ამომრჩევს. Ну, შეიძლება დაპირდეს იმას, რომ ამ თავის უფლებამოსილებებს გამოიყენებს მაქსიმალურად, რაც ახლა იდეაში მაგის მოვალეობაც არის და ეს უნდა გააკეთოს კიდეც. აი, უფრო აქტუალური შეიძლება იყოს ეს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი და შეწყალების უფლებამოსილება. რაც შეეხება სოციალ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას, ну, პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში. Ну, აი, მოქმედი პრეზიდენტის რამდენიმე აქტივობა იყო მაგალითად ამათუიმ ქვეყნის ლიდერთან ურთიერთობების იმ კუთხით დაალაგება, რომ შემდგომ რაღაც ეკონომიკური ეფექტი მოყოლოდა ამას. ხო, აი, ბელორუსთან მახსენდება ასეთი შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე ვიზიტის შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტსა და ლუკაშენკოს შორის, რომელიც იყო ორმხრივი, გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა შეინიშნებოდა, რაც აისახა საბოლოოდ საქართველოსა და ბელარუს შორის ვაჭრობაზეც. ასევე თურქმენეთთან იყო მსგავსი სურვილები პრეზიდენტის მხრიდან. Ну, პრეზიდენტ შეუძლია ირიბი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ ვითარებაზე იმ პირობებში, როდესაც მან ეს შეიძლება გააკეთოს საგარეო წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. Ай, პირდაპირ უშუალო ბერკეტი ამის პრეზიდენტს არ აქვს და, ну, დაპირებები ზოგადად ხო ეს პოლიტიკური პროცესია და დაპირებები.
ხო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ხო, შეიძლება ნიშნავე იყოს დაპირებები, მაგრამ არათუ უფლებამოსილებები, შესაბამისი უფლებამოსილების არ ქონის, შესაბამისი უფლებამოსილების ქონის შემთხვევაში არ სრულდება დაპირებები პოლიტიკოსების მიერ. გულისხმობ მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებს, როცა ხო ვთქვათ რაღაცა დაპირებები აქვს ძალას, რომელიც შემდეგ მართველი ძალა გახდა და რაღაცები ერთი შეიძლება არ სრულდებოდეს რაღაცა პოლიტიკური შეხედულებების გამო, რომ არ თვლიდნენ საჭიროდ და მეორე შეიძლება არ სრულდებოდეს, იმიტომ რომ დაპირებისთანავე, როცა დაპირება გაიცა, შეუძლებელი იყო ეს. თუმცა კი კარგი მოსასმენი. ამიტომ ჩვენ ამას მიჩვეულებდა, მითუმეტეს მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელი ამ მრჩევლებისთვის, რომ იცოდნენ რა უფლებამოსილებები ექნება პრეზიდენტს. თქვენ ბრძანეთ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, არბიტრის ფუნქცია. ვის შორის, იმიტომ რომ ამის სხვადასხვა ინტერპრეტაციაც მოვისმინეთ კანდიდატებისგან, ვის შორის არბიტრის?
პირველ რიგში ეს არის ინსტიტუტებს შორის არბიტრი, საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის არბიტრი და არა ეს გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, მაგალითად პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული ურთიერთობების არბიტრი და ასე შემდეგ. ეს რაც არის ინსტიტუტებს შორის არბიტრი, ეს უნდა იყოს გამოყენებული იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ინსტიტუტები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს, თუ კი ირღვევა ბალანსი ხელისუფლების განშტოებებს შორის და ამ დროს უკვე პრეზიდენტი შემოდის პოლიტიკურ სარბიელზე და ის იღებს გადაწყვეტილებებს იმისთვის, რომ იყოს დაბალანსებული სიტუაცია სახელმწიფოში და ორგანოებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია. ოღონდ ესეც გასაჭირის დროს, ეს მარტივი სიტყვებით რო თქვა და არა ის, რომ ეს ყოველდღიური პროცესი იყოს. Ну, საკმაოდ შემცირებულია პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და ამას კიდევ უფრო ნახავთ, ჩვენ საკუთარი თვალით ნახავთ ამას, ამას კიდე უფრო დაურწმუნდებით რა.
მითუმეტეს, ხო, ჩვენ კი ნამდვილად დაურწმუნდებით, ჩვენ სახეზე გვაქვს ესე ვთქვათ მართველი ძალა და ასევე წარმოდგენა იმის, მსმენელი ყავს ხაზზე მომუსმენ აუცილებლად დავასრულებ წინადადებას, იმის წარმოდგენა შეიძლება თქვათ, თუ კი პრეზიდენტი, მომავალი პრეზიდენტი იქნება დაუშვათ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი, რა სურათი შეიძლება შეიქმნას შეცვლის ეს, როგორ თქვა, ამენს.
Ну, оппозиციური ძალა, როგორც წესი, კონექტურას არ ითვალისწინებს ხოლმე, პოლიტიკურ კონექტურას, რაც ყოველთვის მისასალმებელია. და როგორც ახლა იყო, შესაძლებელია ოპოზიციურმა კანდიდატმა უფრო მეტ კანონ პროექტს დაადოს ვეტო. დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ესეთი მოსამართლეები, რომლებიც ნაკლებად იქნებიან აფილირებული მართულ პარტიასთან, მის ინტერესებთან. მარეგულირებელ კომისიებში დანიშნოს დამოუკიდებელ კანდიდატს და ასე შემდეგ. Ну, როგორც ყოველთვის ოპოზიციას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ეს როლი ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება შესრულებული, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც მიჩვეულები ვართ, რომ ყველგან ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ, ერთი და იგივე პარტიის წარმომადგენლები ერთმანეთს არ საკონტროლებენ, იმიტომ რომ შიდაპარტიული დისციპლინა ალბათ არ იძლევა ამის შესაძლებლობას და მე პირადად ვისურვებდი რომ ოპოზიციური კანდიდატი რომელიც ამ ყველაფერს უფრო კრიტიკის თვალით შეხედავდა, ყოფილიყო პრეზიდენტობის, ყოფილიყო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე რეალურად მოქმედებს ეს შეკავება გაწონასწორება ხელისუფლების განშტოებებს შორის.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ალბეთ კენს თუ მართა. მე რაღაცა მაინტერესებს, თუ გვეუბნებოდია რომ პრეზიდენტს გადამეტებული უფლებები აქვს საერთკაც არ შეუძლია ამდენი შია სრულოს, მაშინ რატომ არიან ჩუმად ეხლა როცა პრეზიდენტი გააფარჩაკეს და პრეზიდენტის მიძინება უფლების ჩამორთმევით იწვევს პარალელურად პრემიერ-მინისტრის მიძინებას, რომელიც ასევე ვერ შეასრულებს იმდენ უფლებებს, რასაც თითქმის როგორც ჩანს 90%-ი წაართვის პრეზიდენტს. ჩვენ გვინდოდა აი როგორც ორხიდიანი მანქანა 50-50 საპრეზიდენტო საპარლამენტო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ესეთი პატარა სახელმწიფოსთვის აუცილებელია ორივე პიროვნებას კონდეს ძალა, რომელიც თელი სოფლიოს არენაზე ივლის საქართველოს ინტერესების დასაცავად, მისი როგორც ტერიტორიული, ასევე დემოკრატიული და ასევე ეკონომიკური ღირებულების. მაგრამ აი ამ სამართლიანო კამპანიას, რასაც ეხლა უყურებ, უბრალოდ ატომღაც ყვარი არ აქვს. ორი კანდიდატი ისახება ეხლა, ერთადერთი არის ნუ კალბატონი სალომე, რომელსაც იმიტომ უნდა პრეზიდენტობა რომ თავისი პენსია გაატაროს ხავერდოვნა და ოღონდ აიჩიონ თანახმა არის იმ სასახლეში გადავიდეს, რომელიცაც ჩვენ თავი არ უნდა გაგვაძლო, არამედ არ დაჩვენ სიკ, რომელიც საქართველოს ვიზიტია მთელს კავკასიაში.
შეიძლება რომ დაასრულოთ ცოტა დრო გჭირდება
და ასევე უსუფაშვილს, რომელიც უკვე სწირდეს რომ სალომე ზურაბიშვილს აჯობოს, იმიტომ რომ მე ჩავჭდებიო იმაში, ოღონდ პრეზიდენტად ამირჩიეთო. ჩვენ გვიდი ესეთი პრეზიდენტი, რომელიც დაგვიბრუნებს ჩვენს უფლებებს და კონდეს პრეზიდენტის არჩევანის უფლებას. ეს არის ჩვენი დემოკრატიული ღირებულება. ამაზე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საქართველოს დამოუკიდებლობასთან ერთად. აი ამისთანა კანდიდატს უნდა მიცეთო. დაუჭერთ ხარ, ოღონდ არც ნაციონალს და არც ევრონაციონალს, რომლებიც ისეთივე საქართველოსნებიან, როგორც დღემდე იყვნენ.
მადლობ, დიდი მადლობა, პატარა კამპანია გამოვიდა. სმენელს დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, იმ ჯგუფშია, რომელსაც სურს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო.
და სმენელს სურს, რომ პირდაპირ იყოს პრეზიდენტი არჩეული, საქართველოს მოსახლეობამ თავად გადაწყვიტოს პირდაპირ უშუალოდ ვინ იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი. Ну, როდესაც პარლამენტი არჩევს პრეზიდენტს, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა მოსახლეობა წყვეტს უბრალოდ ირიბად, როდესაც ირჩევს შენ დეპუტატს, იმავდროულად უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ ის დეპუტატი არჩევს პრეზიდენტს და რომელ პარტიაც იქნება უმრავლესობაში, სავარაუდოდ მის კანდიდატს მეტი შანსი ექნება რომ გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა პრობლემა აქტუალური და ძველია, თუნდაც სასახლის ამბავს გამოეხმაურა მსმენელი. სხვათაშორის დათულუსფაშვილმა აღნიშნა ბოლოს, რომ სასახლეში პირველი რესპუბლიკის მუზეუმს გავაკეთებ, ხო გუშინ წინ გააკეთა ასეთი განცხადება.
კი, ბევრი იდეას მომისმენ სასახლეზე, თუმცა ხო პრეზიდენტი სადიჭდება ამას, ხო პირდაპირ და ზე გავლენა ვთქვათ მოქალაქეების ცხოვრებაზე და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, არ ვიცი რამდენად ექნება. მე მინდა ერთი რამ კითხოთ, პრეზიდენტი უფლო მოსილია მომავალი რედაქციით კონსტიტუციის, რომელიც ამოქმედდება ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, რომ დანიშნოს რეფერენდუმი პარლამენტის თავრობის და არანაკლებ 200,000 ამომრჩევლის მოთხოვნით. შეიძლება თუ არა ითქვას და ასეთ კითხვას დაგისვამთ, ვინ არის პრეზიდენტის პარტნიორი? უბრალოდ შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ პრეზიდენტის პოლიტიკური პარტნიორი არის ხალხი?
Ну, პრეზიდენტი არ უნდა იყოს პარტიორი.
ხო.
და ამ შემთხვევაში, ყველაზე მეტი კავშირი პრეზიდენტ, ну, საერთოდ ინსტიტუტის წარმომადგენელს უფრო ხალხთან უნდა კონდეს პოლიტიკური კავშირი, ვიდრე თავის პარტიასთან. Ну, ჩვენ სამწუხაროდ მივეჩვიეთ იმას, ასეთ რაღაცებს მივეჩვიეთ, მაგრამ ну, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დრომოვა ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის მთავარი ძალას თან ეს იქნება პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი და ეფუძნება ისე სახალხო დემოკრატიას, ხალხის მხრიდან პრეზიდენტთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის რეფერენდუმი, სიმართლე გითხრათ, ხა რეფერენდუმი აღარ მიიჩნევა დემოკრატიულ ინსტიტუტად, იმიტომ რომ უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას ის, რომ შეიძლება უმცირესობა ასე დროს საერთოდ დაიჩაგროს და უმცირესობის აზრი რეფერენდუმის დროს საერთოდ გათვალისწინებული არ არის. Ну, амис შემაკავებელი მექანიზმები არის ის, რომ არ შეიძლება რეფერენდუმის მიღება, რეფერენდუმის თანაშნა კანონის მიღებისთვის, რომელიც აუარესებს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ასე შემდეგ, თუმცა ესეც იქნება გარკვეული ბერკეტი პრეზიდენტის ხელში, თუმცა ბერკეტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მას მიმართავენ და ეს იქნება რაღაც საზოგადოებრივი კამპანიის შედეგი. საბოლოო ჯამში ხა პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და შევაჯამოთ. ოდნავ შემცირდა ახალი რედაქციით. 2000 წელს რაც შემცირდა, ის ძირითადად დარჩა და კიდევ უფრო შემცირდა მომავალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და ეს განაპირობა იმან, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ უარი ითქვა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებას, თუმცა ამის საბოლოო გამორიცხვა მე თუ მკითხავთ თავიდან ბოლომდე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამას არც თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმი არ უარყოფს და სახელმწიფოს, მით უმეტეს საქართველოს გარდამავალი დემოკრატიის ტიპის მქონე ქვეყანაში ასეთი უფლებამოსილების აბსოლუტური გამორიცხვა და აბსოლუტური გამორიცხვა კარგ შედეგს ნამდვილად ვერ მოიტანს. თუმცა
მაგრამ ეს არის რაც არის მიღებული აცვლილებებით, ახ საკონსტიტუციო, რომელიც საქმის კურსის თქვენ კარგად იცით რაც არის და რაც იქნება. ჩვენ კონსტიტუციაზე ვილაპარაკებთ კიდევ მომავალში, დღეს პრეზიდენტის ნაწილზე მსჯელობდით, რადგან წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს. გიორგი ჩიფჩიური იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია ნინო როდონაი ეს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოარით უპასუხა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის დედას, რომელმაც პრეზიდენტ პუტინს 13 ივლისს მიმართა შვილის შეწყალების თხოვნით. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულმა მოქალაქეთა საკონსტიტუციო უფლებების სამმართველომ ლუდმილა სენცოვას უპასუხა, რომ შეწყალების პროცედურის დასაწყებად პრეზიდენტ სასჯელო ხსულების დაწესებულების გავლით წერილობით უნდა მიმართოს თავად მსჯავრდებულმა, თუმცა შეწყალების საკითხის განხილვისას ითვალისწინებენ სხვა პირების, მათ შორის ნათესავების შუამდგომლობასაც. პუტინის ადმინისტრაციის მიერ ლუდმილა სენცოვასთვის გაგზავნილი წერილი უკრაინულმა ტელეკომპანიამ ჰრომაცკემ გაავრცელა. წერილში ოლეგ სენცოვი რუსეთის მოქალაქედა ამოხსენიებული. უკრაინელი რეჟისორის დის ნატალია კაპლანის განცხადებით კრემლის პასუხი ნიშნავს, რომ ოლეგის გათავისუფლება არ უნდათ. კაპლანის ინფორმაციით ოლეგ სენცოვი შეწყალების თხოვნას არ აპირებს. ცნობილია, რომ რუსეთის პრეზიდენტისთვის შეწყალების თხოვნით არ მიუმართავთ უკრაინელ მფრინავს. ნაძეშდა სავჩენკოს და ყირიმელი თათრების მეჯლისის ხელმძღვანელებს ილმი უმეროვს და ახტემ ჩიიგოს, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ისინი პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ და უკრაინაში დაბრუნდნენ. ოლეგ სენცოვი ურალის მხარის ერთ-ერთ კოლონიაში 14 მაისიდან შიმშილობს რუსეთის საპატიმროებში მყოფი უკრაინელი პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ოლეგ სენცოვი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალადასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წლის აგვისტოში სასამართლომ რეჟისორს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლებადამცველები ოლეგ სენცოვს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ, რეჟისორის გათავისუფლებას მოითხოვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და კულტურის სფეროს არაერთი ცნობილი წარმომადგენელი. ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობს საჩვენებელი წრნა, რომლითაც დასრულდება მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018. ორკვირიანი სწავლება 1 აგვისტოს დაიწყო და მასში ჩართულნი იყვნენ საქართველოს, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ესტონეთის, საფრანგეთის, ლიეტუვის, პოლონეთის, ნორვეგიის, თურქეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის და სომხეთის შეერაგებული ძალების 3000-ზე მეტი სამხედრო, ამერიკული და გერმანული ჯავშანმანქანები და ვერტფრენები, მათ შორის ამერიკის არმიის Zolo Javshan Mankana Striker, Equators of Zolo Mankana Bradley, Tanki Abram Sitzel Spirulat, Savleva Shimonets Leobda, Georgie Statis, Samos Dametermate Saviatio, Bolkista Metormate Sabzolo Saviatio, Brigadis Aviatia, Kedzot Vert Prenevishavi Corrida Apache. Hirsauli Partnori Orietas Tramatis, Akarto Shea, Rebulizalebis, America Shertabulis, Tatavis Armies, Europolis Art Lobbies, Leader Robit. At Ardeba, Sakartolos Taudat, Swiss Ministros, Gans Hadebit, Stavlevis Mizania, Sakartolos American Shertobus, Tatabs, the partner, Quernabshorism, Zatropnista, Tausebadovis Amarleba, Stabilurobis Taudat, with the Shetavit Operatsevshi, Unarchobis, Comjobesabadat, Lilishet, Anashavis, Rizaushi, Usaptrobis, Karemus Sheknashi, Slevan Delis, Stavlevis Tower, Examinili, Rodzala, partner of Bashia. American Shertobus, Tatabis Congress, is Armad Gilta Palatis, Dazwer, with Committee, is Townstamarem, Devin Nunes. Maganets Hadarum, Rusul Gaz, the Dasalet, Europis, Damoki, the Bulevishem Cireba, Erta de Tisasholeba, Rusetiscan, Mundinare Gamuts of the Sapasuhot, Tuchen Shevts left Hevadi, Bunebri Gazis export Irebas, Dasalet, Europis to his Gazis, Mitsodevis Gazar, Tasta Transcaspiuri Magistralit, Italia, Shigazis transport Irebas, Orisai Methods Arok, Nevagans Hada Telecompania, Fox News, Devin Nunesma, Congressmanist Kmitam Gemiskan Horceleba, Rialurkaulenas Mortens, Germania Zeratam Holot, Rusuli Gazis, Imedat, Ari. Agaragzelebdes, Rusi datuis to his police cadartas. Congressman Nunes is cans had a bit where Rusuli propagandist to Limancana Italia shared celebs des informatias, Ratahelisheu Shalos, Transadriatic is Casa Denis Cheneblobas. And project is hard as a chair at Congressman in Nunes, Yahlahanim Opevodar Mosavlet Europashi. Transadriatic is Casa Denis project, Italis in Azerbaijan, Linaftobis transportirabas, Italia she, Tashemdek Dasavlet Europis Huaquer Nepshi. Milsadenium Dixes, Bakot Vilis Erzerum is Casa Denis Gagzele. Tormet Augustos, Congressman in Nunesit, Vilishit Simpopeboda, the Sakartos Premier Minister Smamuka Bartazestam, Taurobis Europshota.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Ahali Ambebi, Laparacops Radio Tavisupleba, Dam Vagzelept Radio Tavisuplebis, Tili Saubreps, Vagzelept. Сусква темит, первое началось, что политический процесс в Лапаракобдит, да, в Лапаракет президент из института ЗЭСа, президент Варчевна, бисту сэм задеба, когда не было джер, когда сэм тховаши, им конституции, ромели цамок медеба, октомбри дан, им из Михедуит, ахла было джер, хтеба, перда, перда, старчева, сакартулос президент, из-за чуэн стумартан, иртад, ганумарт, айц, тура, уплеба, мовале убеби, экнеба, сакартулос президент, им из-за рома, мрчевелма, реалистура, чиапасо, რამდენად რელევანტურია პრეზიდენტობის კანდიდატების კამპანია მათი დაპირებები და ასე შემდეგ და შესაბამისად გააკეთოს რაციონალური არჩევანი. გადაცემის ეს ნაწილი კი, გადაცემის მეორე ნაწილი ჯანდაცვის თემას უკავშირდება ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხს, რომელიც არის აქტუალური ყველასთვის იმის და მიუხედავად დღემდე დააგჭირვებიათ თუ არა, მაგალითად სისხლის გადასხმა, სისხლის რომელიმე პრეპარატის გადასხმა და ის კი ფაქტია, რომ ხშირად გვესმის თუ პირადად არ დაგჭირვებია, ამის საჭიროების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ზოგადად ჯანდაცვის სისტემისთვის. Აღარ მოუყვები თუ რამდენი რამის აცილება შეიძლება იყოს შესაძლებელი, ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის თავად. უსაფრთხო სისხლის პროგრამა მოქმედებს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში და არის გამოწვევა, არის ამოცანა სისხლის დონაციის საკითხში. Разъезд დღეს ჩვენი სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებ. Ჩვენი სტუმრები არიან თეონა თოდუა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამართულო სპეციალისტი. Მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა.
Მოგესალმებით.
Შემეშალა თუ სწორად.
Არის.
მომივიდა. Და დათო ნადირაძე, არტ ორგანიზაცია არტ ინფო საქართველოს ხელმძღვანელი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თავდაპირველად მსმენელს უთხრათ უსაფრთხო სისხლის პროგრამის შესახებ ზოგადად, რამდენი ხანია ის მოქმედებს, რისთვის არის და რა კეთდება ამ პროგრამის ფარგლებში და რა ვითარება გვაქვს საქართველოში სისხლის დონაციის თვალსაზრისით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2011 წლის ინისიდან კოორდინირებას უწევს საფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას. პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია სისხლის უანგარო დონორობის განვითარება ქვეყანაში და ფასიანი დონაციის უანგარო დონაციაზე ეტაპობრივი გადასვლის ხელშეწყობა. ამჟამად საქართველოში გვაქვს ასეთი სტატისტიკა, რომ შარშან განხორციელდა 80,000-მდე დონაცია, სადაც 28% იყო უანგარო დონაციის წილი. წლევანდელი 6 თვის მონაცემებით უკვე განხორციელებულია 58,000 დონაცია და აქედან 25% უანგარო დონორობის წილია.
რატომ კეთდება, ქალბატონო თეონა, რატომ უსვამთ ხას უანგარო დონაციას?
უანგარო დონაცია,
აი ასე დავსვამ კითხვას, რა უჭირს თუ კი ეს თქვათ ფასიანი, ანუ დონორი შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებს, თუ კი ამის საშუალება არის?
საერთოდ მსოფლიოში უანგარო დონორები მიიჩნევიან ყველაზე უსაფრთხო დონორებად. ვინაიდან სისხლით გადამდები დაავადებების გავრცელება ასეთ ჯგუფში გავრცელების მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უსაფრთხო სისხლი. თუმცა მიუხედავად ამისა, თითოეული გაღებული სისხლი გადის ტესტირებას 4 ვირუსზე, ეს არის B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, 4 ინფექციაზე, B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, HIV ინფექციაშიც და სიფილისზე. აქედან გამომდინარე უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაცულია.
და რას, ესე ვთქვათ, რა გამოწვევა არის დღეს? რატომ კითხულობ იცით ამას? საკმაოდ ხშირად არის განცხადებები, აი ბატონო დათო, თქვენ კითხავთ თუ შეიძლება, განცხადებები ხშირად არის, რომ ვთქვათ საჭირო ამ და ამ ჯგუფის და სისხლი, რომ ვთქვათ სასწრაფოდ ესაჭიროება ვიღაცას. შესაძლებელი არ არის, რომ ეს რაღაც სხვანაირად იყოს ორგანიზებული? სულ ამის ფიქრი მაქვს, რომ აი ადამიანს, აი როცა სისხლის გადასხმა სჭირდება, ის უკვე კრიტიკული მდგომარეობაა ხომ ძალიან, და ბუნებრივია ამ ინფორმაციის მოსმენისას ვიძაბებით და რაღაცა გინდა გააკეთო, ან ეს ჯგუფი ქონდეს, ან რაღაცა ქნა. აი სულ ვფიქრობ, რატომ დგება ასეთი რეალობა?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სულ თავიდან, როდესაც დაიწყეს სისხლის უანგარო დონაციის თემაზე მუშაობა, საქართველოში უანგარო დონორთა წილი იყო დაახლოებით 3%. და უკვე ამ აქტიური მუშაობით მოვედით. 2010 წელს იყო დაახლოებით ასეთი დაბალი. მაშინ დაიწყო. იყო
3% და ახლა ბძანებთ 28%.
იყო 2017 წელს უკვე. რაც შეეხება ამ პროცესს, ანუ ხშირად ვაკვირდები ხოლმე, დაიწყე ფიქიდან, რომ იგივე სოციალურ ქსელებში როდესაც ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია, პირველი მიზეზი ამისი არის ის, რომ დეფიციტი რომ არ შეიქმნას ქვეყანაში სისხლის, მოსახლეობის 1% რეგულარულად უნდა იღებდეს სისხლს. ეხლა რატომ არის აუცილებელი სისხლის რეგულარული გაღება და რატომ არ შველის ამ ყველაფერს სისხლის ერთჯერადად და უანგაროდ გაღება? სისხლს აქვს შენახვის ვადა, ანუ სისხლი მალფუჭებადი პროდუქტი და შეუცვლელი პროდუქტი არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სისხლი ყოველას შეიძლება დასჭირდეს აორსულ ქალებს მშობიარობის დროს, ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს, ზოგადად ადამიანების ოპერაციების დროს, უბედური შემთხვევების დროს. და მაშინ, როდესაც ადამიანები ხდებიან უფრო მეტად ინერტულები და ეს ძირითადად ხშირად ხდება ხოლმე ზაფხულში და ნაკლებად გაიღებენ სისხლს უანგაროდ, ზოგი იმიტომ რომ უბრალოდ გასული არის, ზოგი ისვენებს, ზოგი უბრალოდ ცხელა ადამიანებს და არ არის მათთვის ეს კომფორტული, ასეთ დროს უფრო ხშირად გვესმის ასეთი ტიპის ინფორმაცია. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ბოლო დროს ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩემ გარშემო უფრო შემცირდა აშკარად, სისხლი უფრო მეტად გახდა ხელმისაწვდომი და ხშირად ყოფილა, რომ ინფორმაცია გავრცელებულა, რომ სისხლი ჭირდება ამ და ამ პატარა ბავშვს ან ადამიანს და დამირეკავს გადამიმოწმებია და ინფორმაცია ყოფილა ძალიან ძველი. ანუ ის ნომერი უკვე აღარ არსებობს მაგალითად იმდენად მოძველებული ინფორმაცია ასეთი ტიპის
ინფორმაციას. რატომ ხდება ეს? მე უბრალოდ ვიცანი ტექსტი. ეს შემთხვევა მქონდა და იმიტომ შევამოწმე.
ალბათ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ინფორმაცია ინფორმაციის არასწორი გავრცელება ხდება ადამიანებს და ზოგზოგიერთ გვერდებს, უბრალოდ არ უფიქრდებიან რას აზიარებენ ალბათ და ცდილობენ რომ რეიტინგი აშენონ ისეთ სენსიტიურ თემაზე როგორიც არის სისხლის უანგარო დონაცია. რას თავისთავად სამწუხაროა, თუმცა ამას ჩვენ ვცდილობთ რომ უპასუხოთ ხოლმე სოციალურ მედიაში ასევე კამპანიით. თუ შეიძლება ვიტყვი, მე ვარ დონორი, ასე ქვია გვერდს Facebook-ში, რომელიც კამპანიასაც ვახორციელებთ და ამ გვერდის საშუალებით ვცდილობთ რომ ადამიანებს ვასწავლოთ როგორ გახდნენ სისხლის უანგარო დონორები, რა არის ამისთვის საჭირო და ამ ყველაფერში ვიყენებთ შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მიდგომებს და შემოქმედებით მასალებს, როგორებიც არის მათთვის სპეციალურად შექმნილი გრაფიკული პოსტერებით დაწყებული, ასევე გრაფიკული კლიპებით დასრულებული.
ეს ძალიან კარგია, თუ რაღაც თვალსაჩინო და აუხსნა ადამიანებს ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სფეროსთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ და გარკვეული სტერეოტიპები იქნება ამ საკითხზეც, რას ნიშნავს დონორობა ადამიანისთვის, თქვათ, რა რისკები, რა პლუსი ან მინუსი აქვს ამას მისთვის. მითუმეტეს როცა უანგარო დონორობაზეა ლაპარაკი. აი რა არის როლი აქ, არ ვიცი, შეიძლება თქვენი ინსტიტუტის ქალბატონო თეონა მოწყების, რომელსაც წარმოადგენ.
დონაცია აბსოლუტურად არის უსაფრთხო პროცესი. ჯაჭვი დონაციის პროცესიდან სისხლის მიმღებამდე პაციენტამდე აბსოლუტურად დაცულია. სწორედ ამიტომ მოწოდებული უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მთავარი მიზანი და ამოცანა არის ტრანსფუზიის გზით გადამდები ინფექციური დაავადებების პრევენცია და სისხლის და სისხლის კომპონენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ თითოეული დონაციის განხორციელება ხდება სისხლის აღება ერთჯერადი მასალების მეშვეობით და აბსოლუტურად დონორების უსაფრთხოება დაცულია. სარგებელი რაც შეიძლება ამ ყველაფერს კონდეს დონორებისთვის, ეს არის, რომ დონორებს უტარდებათ 4 ინფექციაზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ანალიზები B ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტზე, AIDS ინფექციაზე და შიდზე, ასევე მოწმდება მათი რეზუსი ჯგუფი და ასევე ძალიან კარგია გულის შემეური დაავადების პრევენციისთვის დონაციის განხორციელება.
თუ შეიძლება დავამატებ, ერთია რომ ანუ სამედიცინო კუთხით არის კარგი ადამიანებისთვის, მე პირადად ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ვარ დონორი და პირველად როდესაც სისხლის უანგარო დონაციის შესახებ გავიგე, პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი გზა, როგორ შეუძლია ადამიანს გახდეს გმირი, იმიტომ რომ ერთხელ გაღებული სისხლით სამამდე ადამიანის გადარჩენა შეიძლება იმ შენი სისხლით. და ვიცით რომ ზოგიერთი სისხლის ჯგუფი ძალიან იშვიათი არის ან ძალიან საჭირო. ამის გარდა, იმიტომ რომ მე პირადად ვერ გავიღებ სისხლს, ძალიან დამწყდა თავის დროზე გული და ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ ამ თემის ლიდერმა ამერიკელი ქალი იყო ეს, მითხრა რომ რატო დარდოფო, ანუ მერერა რომ სისხლს შენ ვერ გაიღებ, უფრო მაგარი რაღაც გაკეთება შეგიძლიაო. და მეთქი, თუ მე ვერ გავიღებ სისხს, ამაზე მაგარი რაღაც გაკეთება რა შემიძლია, ვერ გაიღებ სისხს და მორჩა. რა და შეგიძლია სხვებს მიეხმარო და სხვას გააღებინო სისხლი და ერთი ადამიანის მიერ გაღებული სისხლით კი არ შეიტანო ამ საზოგადოების შენებაში და ადამიანების გადარჩენაში. წვრილი არამედ ათობით, ასობით ადამიანისო და აიქიდან დავიწყე, ესე ვთქვათ, ამაზე მუშაობა.
აგიჯდეთ ჭკუაში, ხო?
კი ბატონო.
მოდით ვთქვათ მაშინ, ვინ შეიძლება იყოს დონორი და ვინ ვერ იქნება დონორი?
დონორი შეიძლება იყოს ყველა ჯანმრთელი ადამიანი 18-დან 65 წლამდე.
ჯანმრთელი ძალიან ფარდობითი მდგომარეობაა და
ადამიანი, რომელიც თავს გრძნობს კარგად, 50 კილოგრამზე მეტი წონის და ასევე არის შეზღუდვები 1 წლამდე ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს, საერთო შეზღუდვა არის ადამიანს, რომელსაც აქვს ინფექციური დაავადებები გადატანილი B, C, ჰეპატიტი, ასევე AIDS ინფექციაში სიფილისი, ეს ადამიანები გამოირიცხებიან როგორც დონორები.
ბოტკინს რომ მოძახდეთ იმ და
ჰეპატიტი ახლა უკვე დაშვებულია, იმიტომ რომ ხდება B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, AIDS ინფექციაშიც და სიფილისია საუბარი. შეზღუდვები არის მაგალითად 1 წლამდე არ უნდა კონდეს დონორს ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია, არ უნდა კონდეს ტატუ, პირსინგი, აკუპუნქტურა გაკეთებული, ასევე შეზღუდვები არის ბოლო სამი თვის განმავლობაში არუტა კონდეს სტომატოლოგიური ქირურგიული მანიპულაცია ჩატარებული, ასევე მანიკური პედიკური საერთო მოხმარების ინსტრუმენტით არ უნდა კონდეს გაკეთებული, ქალებში ბოლო სამი თვის განმავლობაში აბორტი არ უნდა კონდეს გაკეთებული. აი ეს კრიტერიუმებია, რომელიც კი არის ესეთი ნუსხა, ეს კრიტერიუმები სანამ დონორი სანამ დონორი სისხლს გაიღებს, მანამდე გადის ეტაპებს. პირველი შერჩევის ეტაპი არის, ნუ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს თუ არა დონორი.
ეს მხოლოდ კითხვა პასუხის დონეზე ხდება თუ მოწმდება ასევე დონორი?
კითხვა პასუხის დონეზე ხდება ეს. მე უკვე ექიმ თერაპევტთან გადის კონსულტაციას, ფიზიკურ შემოწმებას, მას უზომავენ სისხლს, მოწმებენ გემოგლობინს, იმიტომ რომ დაბალი გემოგლობინით არ შეიძლება სისხლის გაღება. ამიტომ არის, სწორედ ამიტომ არის უანგარო დონაცია მნიშვნელოვანი. უანგარო დონორი როცა მოდის, ის მისი მატერიალური დაინტერესება არ არის. აბსოლუტურად ის არის ორიენტირებული იმაზე, რომ მან იცის, რა კეთილ საქმეს აკეთებს და მის ჯანმრთელობასაც უფრთხილდება პირველ რიგში.
და არ მალავს ინფორმაციას ინტერვიუს დროს.
ხო, და არ მალავს ინფორმაციას ინტერვიუს დროს. აი ეს ამიტომ არის მნიშვნელოვანი უანგარო დონაცია.
რომ ვილაპარაკოთ სისხლის უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ეფექტზე, რა სტატისტიკა გვაქვს სისხლის გადასხმის შედეგად დაავადებათა გავრცელების, რა დინამიკა? თუ აღინუსხება ეს, თქვათ, მოხდა თუ არა ინფიცირება, ან ადრე რა მონაცემები იყო და რა არის დღეს?
კი, აღირიცხება, რა თქმა უნდა. იცით რა მინდა გითხრათ და რაც ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ახლა ამ 4 ინფექციაზე რო ტარდება ტესტირება, ანალიზები, ეს მნიშვნელოვნად ამაცირებს
გადადების
რისკებს. და უსაფრთხოა
სისხლს, მაგრამ 100%-ით ალბათობა.
აი, იცით რა, 1% ალბათობა არსებობს ყოველთვის. Ну, ეს რაღაცა გაუთვალისწინებელი შემთხვევებიდან გამომდინარე. როგორც ასეთი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრ ქვეყანას არ აქვს და ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ 4 ინფექციაზე მოხდეს სისხლის შემოწმება.
ადრე პრინციპში ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შეიძლება აღნიშნო, რომ სისხლის ბანკების ხარისხი საქართველოში ბოლო წლებში უფრო და უფრო დაიხვეწა და სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ზუსტი ციფრი არ მაქვს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევებამდე იყო ბოლო წლებში სისხლის გადასხმით გადადებული დაავადებების რაოდენობა, მაშინ როდესაც წლების წინ პრინციპში ათობით იყო და შეიძლება უკვე ერთეულებამდე არის დასული. თვითონ სისხლის ბანკების ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხოლმე.
რა სისტემა არის ამ ბანკების ბძანებს? რამდენია, როგორია მათი გეოგრაფიული განლაგება?
უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობს 13 სისხლის ბანკი. და ეს 13 სისხლის ბანკი აბსოლუტურად 100%-ით უზრუნველყოს სისხლის უსაფრთხოებას.
სად არის განლაგებული ეს 13?
ეს არის თბილისში, დიდ ქალაქებში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, გორში,
თელავში.
ეს სისხლის ბანკები არის ესე გაკეთებული.
და როგორი სისტემა? მე მესმის, რომ შეუძლებელი, შესაძლებელი ალბათ თეორიულად, არ ვიცი და შეფასადმე პრაქტიკულადაც არის, მაგრამ ეს ბანკები არის დამოუკიდებლად, ანუ კლინიკებთან, თქვათ, რომელიღაც
კლინიკასთან არის, ზოგი ბატონო. ზოგი კლინიკასთან არსებობს, კი ბატონო, და ზოგი ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია არის და თვითონ ცალკე ახორციელებს უანგარო დონაციებს. ჩვენ ვეხმარებით ხოლმე ამ სისხლის ბანკებს, რომ მათ დაუგეგმოთ სისხლის უანგარო დონაციის აქციები, სადაც ძირითადად ახალგაზრდები აქტიურობენ ხოლმე. თვითონაც ამ ახორციელებენ ამას ზოგი რეგიონში, ზოგი თბილისში, რომ მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციებს წინასწარუთან ხვდებიან, რომ ჩვენ მოვალთ თქვენთან გავაკეთებთ ამ ღონისძიებას და უხარის
თანამშრომლებს. რაღაც გასაგანგებო დღეებზე რაღაც უწყება, ვთქვათ, ესე საშენებელ.
კი ბატონო. და ეს არის ერთ-ერთი კორპორატიული პასუხისგებლობა, რაც გვინდა რომ გავაძლიეროთ და ამას დღემდე ვაკეთებთ და ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიღოს სისხლი და ორგანიზაციებში მეტ გადამწყვეტილების მიმღებ ადამიანს გაუჩნდეს სურვილი, რომ დანერგოს აი ეს სისტემა თავიანთან და აჩვენოს და უთხრას თანამშრომლებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, ანუ გავლენა მოახდინოს ამ ადამიანებზე.
როგორ შეიძლება ადამიანის მოტივირება, მე მესმის, შეიძლება ვილაპარაკოთ ამის მნიშვნელობაზე. ერთი იქნება კიდევ თქვათ, აი რა კრიტიკული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა მაგალითები რომ მოვიყვანოთ იმას რომ ავადმყოფს ჰქონდეს ამისთვის მისაწვდომი იყოს, მისთვის საჭირო უსაფრთხო სისხლი ან რომელიმე თქვათ კომპონენტი ამ სისხლის.
Ანუ ალბათ
რა მდგომარეობებს გულისხმობთ ახლა ჩვენ?
ალბათ სახელმწიფომ ზოგადად და სისხლის ბანკებმა ყველამ ერთად უფრო მეტად უნდა წაახალისონ სისხლის უანგარო დონორობა. მაგალითად ქონდა ჩვენ შარშან მცირე კვლევა ქონდა საქართველოს მასშტაბით, სადაც ამ დონორები, არსებული დონორები, ადამიანები, რომლებსაც სურდათ დონორობა, რომლებსაც არასდროს გაუღიათ სისხლი, მონაწილეობდნენ ამ კვლევაში. და ესეც რაღაცებს გვეუბნებოდნენ, რომ აი კი მინდა სისხლის გაღება, მაგრამ мотиваცია მაქვს დაბალი. აი ამ мотиваციის სასამაღლებლად ალბათ სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით. შეიძლება იყოს ეს თავისუფალი სამუშაო დღე, იმ დღეს მაგალითად ადამიანი როდესაც სისხლს გაიღებს, მინიმუმ უნდა შეეძლოს რომ იმ დღეს დაისვენოს და ეს იყოს ერთ-ერთი მისი ინსენტივი. სისხლის უანგარო დონორობის დროს ეს არის პროცესი, ხომ? აი ამ პროცესის ხელშეწყობა შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს და დონორები უფრო მეტად დასაჩუქრდნენ. სახელმწიფომ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინოს დონორების მხრიდან და მაგალითად დანერგო სისტემა.
ეს ერთი, რასაც თქვენ ძალიან ბატონო დათო, აი ქალბატონ თეონას მინდა ვკითხო, რა მდგომარეობებს შველის, ანუ რა, აი ეს რომ ეს გასაგებია ხო, ადამიანის მოტივაციისთვის მნიშვნელოვანია, რატომ ვაკეთებ ამას, რომ ვიღაცას რას გადავარჩინო მაგალითად.
სისხლი საჭიროა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ებრძვიან სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქირურგიული ოპერაციების დროს სისხლის არსებობა, ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დედათაფავშთა ჯანმრთელობაში, კატასტროფ ფისა და ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლის მარაგი არსებობდეს ქვეყანაში. ჩვენ დასაბედნიეროდ არ გვაქვს დეფიციტი სისხლის ახლა ამჟამად ქვეყანაში, მაგრამ ეს ყველაფერი დამსახურებაა ფასიანი დონორების.
აი ძალიან დეფიციტი არ გვაქვს. როგორ მუშაობენ ეს ბანკები, 13 ბანკია სისხლის, ობრძანეთ. ისინი არიან რაღაცნაირ ერთ სისტემაში და უშუალოდ რომელიღაც ბანკში რაღაცა კატეგორიის სისხლი, ანუ რომელიმე მისი კომპონენტი ნაკლებია, ვთქვათ რაღაცა სხვაგან ჭარბი შეიძლება.
ერთიანი ბაზა არსებობს,
საიდანაც ხედავენ, ხო?
ხედავენ საერთოდ რა მარაგი არსებობს ქვეყანაში და როცა საჭიროება დადგება სისხლის,
რომელიღაც ქირურგია ხედავს,
ყველა კლინიკა ხედავს, არის ერთიანი ბაზა, მათ შეუძლიათ მაგალითად მე პირადი გამოსელებინას დამჭირდება საკუთარ შულთან და კავშირებით და ერთიან ბაზაში ვხედავდი რომ რომელ ბანკში შემეძლო მესულიყავი და გამომეტანა სისხლი. ამის ხელმისაწვდომობა და უზრუნველყოფა არის ნამდვილად ნარიქმნება ამითი პრობლემა და დაბრკოლება. მისულიყავიო
ბრძანეთ, ანუ პაციენტის ახლობელი მიდის, ანუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა?
არის რომ
აქ ხომ დრო არის ხოლმე, როგორ
მუშაობს? ხო, დრო ძალიან მნიშვნელოვანია და გამომდინარე იქიდან, დროის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მე მერჩინა რომ წასულყავთ რეალურად კლინიკა გამოითხოვს სისხლს და მას ადგილზე მოუტანე. ესე შესაძლებელია, რა თქმა უნდა.
თქვენ უბრალოდ ერთად ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა იმაზე რომ ადამიანების ერთი მხრივ ვამბობთ რომ დეფიციტი არ არის ამ ეტაპზე, მეორე მხრივ იმაზე რომ მნიშვნელოვანია და უნდა გაიზარდოს კიდევ და რამდენად უნდა გაიზარდოს უანგარო
დონეზე
100%-ამდე.
ჩვენ ყველა გავით
ქვეყანაში
ასე არის.
მაგალითად
შეგვიძლია ავიღოთ შვეიცარია, ამერიკა. ამერიკაში საერთოდ ანუ ფასიანი დონორობა არ ესმით, როგორც ასე რომ თხრავენ მას რომ ფულს გადაგიხდი სისხლში, ანუ ვერც გადაუხდი ალბათ. ანუ მთლიანად 100%-ით უანგარო დონორობაზეა გადასული და ადამიანების ცნობიერება და ასევე სტუდენტების იმ დონეზეა გაზრდილი, რომ როდესაც იქ ბლად დრაივებს ეძახიან ამ სისხლს უანგარო დონაციის აქციებს, ერთ სკოლაში მივა, მეორე სკოლაში თავჩაღმულები დადიან სტუდენტები თუ კი მაგალითად უფრო ნაკლები სისხლის გაღება შეძლეს. ამ დონემდე ზეეჯიბრებიან ისინი ერთმანეთს და ასე აქვთ სოციალური პასუხისგებლობა მაღალი და მინდა გითხრათ რომ ჩვენთანაც ახალგაზრდების უმრავლესობა ძალიან მოტივირებული არის, როდესაც ვაკეთებთ მსგავს აქციებს, თუმცა მხოლოდ ახალგაზრდები არ ყოფნის ამ საქმეს და მოზარდი ადამიანები და მათი მშობლები უფრო ინერტულები არიან ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და როდესაც მივდივართ და ვთხოვთ ხოლმე რომ სისხლი გაიღონ, უბრალოდ ხშირად ჩვენი მოსმენაც არ უნდათ სამწუხაროდ.
მიდიხართ სად ორგანიზაციაში?
ორგანიზაციებშიც მივდივართ ფიზიკურად, ანუ როდესაც თუ კი მაგალითად ეხლა რადიო თავისუფლებაში რომ ტარდებოდეს უანგარო დონაციის აქცია, ყველა თანამშრომელთან ვესტებოდით მისვლას და კიდე შეხსენებას რომ დღეს მათთან მისული არის სისხლის ბანკი და სურვილი თუ აქვთ იქნებ გაიღონ სისხლი და აუხსნიდით რომ ეს არის უსაფრთხო პროცესი, რამდენად საჭიროა და ერთ-ერთსაც მუშაობთ ადამიანებთან წინასწარ სანამ მივალთ ამ ორგანიზაციებში მანამდეც და ანუ ეს მთლიანი ისე ვთქვათ კამპანიის სახე აქვს ამას როგორც წესი.
აი უანგარო დონაციის გარდა რა არის, აი რისი საჭიროება არის დღეს ქალბატონო თეონა?
აი
ამ სისტემის უფრო სრულყოფისთვის, ეფექტიანობისთვის და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში მოსახლეობის.
აი საიდან არის ეს შემთხვევები? აი ისე დავსვამ კითხვას, არ მინდა კონკრეტულ შემთხვევებზე საუბარი, როცა არ ვიცი დადასტურებული და მე არ შემიმოწმებია, მაგრამ რო აი სისხლი რომ ყოფილიყო, თქვა გადარჩებოდა და ასე გესმის ხოლმე.
ბოლო წლებში ვერ გეტყვით რომ მსგავსი ფაქტები დადასტურებული მემსმენია, ან ვიცი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად სისხლის დეფიციტი კიდევ ერთხელ ვახსენები, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ამ შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ფასიანი დონაციის წილი არის მაღალი, იმიტომ რომ უანგარო დონაცია მხოლოდ და მხოლოდ 28%-ია, დანარჩენი არის ფასიანი დონორების წილი. აქედან გამომდინარე, სისხლი არასდროს არ არის საკმარისი გეთანხმებით, რადგანაც სისხლს აქვს თავისი ვადა. სისხლის ვადა არის მაქსიმუმ 42 დღე. თითოეული
გასაგებია და ამიტომ არის სუხო დროიწურება გამიტიშები.
ამიტომ არის ყოველთვის სისხლის ბანკზე საჭიროება ჯანმრთელი დონორების გარკვეული რაოდენობა და ძალიან მთხოვთ ყველას რომ დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში და გავიღოთ სისხლი და გადავარჩინოთ სიცოცხლე.
თეონა თოდუა, დათო ნადირაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.